Máis alá da asistencia, creo que a enfermería ten que tener máis papel no que é na innovación, na investigación e docencia no todo o sistema. A universidade tamén é un sistema de asistencial e tamén, así o creo e así o digo, creo que ten que tener máis papel na gestión. A enfermería ten que estar cerca dos postos onde toman as decisiones, ¿no? É fundamental traballar en equipos transversales, en equipos multidisciplinares, porque, como decía el profesor Albert Einstein, todos somos ignorantes, pero non todos ignoramos lo mismo.